Gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Goeiedag geliefdes, ons het met mekaar gepraat nou al. Soos u weet, is ons besig met Psalm 119. En ons het die afgelope paar dae met mekaar gepraat oor die 34ste en ook die 35ste vers. Nou daar in die 33ste vers sê hy, gee my verstand. Gee my verstand dat ek die wet kan bewaar. Ja, dit kan onderhou van ganser harte. Vers 35, laat my wandel. Laat my wandel op die pad van die gebooie, want daarin het ek behaag. Nou kom hy by vers 36 weer eens met 'n versoek. Neig my hart tot die getuienisse en nie tot wins bejag nie. Ek geliefde, hierdie is 'n geweldige woord wat hy hier sê. Neig my hart tot die getuienisse en nie tot wins bejag nie. Hierdie vers omsluit eintlik my hele lewe, waaroor die hele lewe gaan. Want in Galasiërs die 5de hoofstuk vers 17 kry ons juist hierdie twee aspekte teenoor mekaar. As hy sê die vlees stry teen die gees en die gees stry teen die vlees. Hier het ons te maak met toewyding aan die Here en aan die ander kant met verleiding van die wêreld wat na ons toe kom. Aan een kant om die behaag van God te ken, aan die ander kant om die wêreld se behaag na te jaag. En ek kan u staan voor 'n keuse elke dag van ons lewe, want elke dag in ons lewe moet ons keuses maak. En hierdie keuses is hoofsaaklik gebaseer op begeertes wat in die mens hart is. Dit wat jy van hou, dit waartoe jou hart geneig is. En daarom is dit van kardinale belang, wanneer 'n mens hierdie woorde lees, neig my hart, dan wil hy vir die Here sê, Here, dat u my hart asseblief sal stuur, dat u my hart sal beheer en dat u my hart sal lei na u toe. Maak my hart die plek wat God sal behaag. Geliefdes, ek en u moet 'n bietjie kyk na wat sê die Bybel aangaande ons lewe en begeerlikhede hier op aarde en dan vir myself uitmaak, waar lê my hart? Want hoor net bietjie wat sê Jakobus 1 vir ons, daarvan die 13de tot die 15de vers. Moenie as jy versoek word, sou ek word deur God versoek nie. God versoek niemand nie en hy kan deur die kwaad self nie versoek word nie. Jy word versoek as jy deur jou eie begeerlikhede meegesleep word. En wanneer die begeerlikheid tot sy volheid gekom het, dan baar dit sonde. En as die sonde tot sy volle ontwikkeling gekom het, dan bring dit die dood voor. Met ander woorde, hier het ons te maak met die keuses van mense waar jou hart lê. Ek onwillekeurig dink ek aan Matteus 6 vers 22, wat die Here net die volgende sê. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog donker is, hoe duister het dit dan nie geword nie? Ons het Bybelse voorbeelde, waarin ons kan praat oor die begeerlikheid en die afleiding van die mens wat hom van God af weggelei het. En as ek praat oor manne se begeerlikhede, of dit wat eintlik in die Bybel die sonde van manne uitgespel het, dan wil ek dit met drie R's vir die uitspel. Die hoofsaaklike bron van afleiding, van sonde en verleiding van manne, was die roem, rykdom en rokke. Met ander woorde, hulle harte was nie by God nie. Hulle harte was op hulle self ingestel. Dink net aan 'n man so Saul, vir wie die Here 'n uitdruklike opdrag gee, gaan wis al die Amalekiete uit, jy mag niks spaar nie, alles is onder die ban van God. Met ander woorde, God het dit vervloek. Saul het gegaan en het oorlog gemaak. Maar toe kom hy by die plek wat hy die beste van die vee een kant hou, met die woorde, ek sal het aan die Here gaan offer. En hy die beste is gespaar, maar die ou lelike ou diere het hy doodgemaak. Toe hy terugkom, gaan Samuel hom tegemoet en sê, Saul, hoe gaan dit? En dan antwoord Saul, loof die Here, dit gaan goed met ons. Ons het oorwin, ons het die vijand verslaan. En dan vra Samuel vir hom, maar Saul, wat se gebulk van beeste en geblaar van klein vee hoor ek? Waarop Saul dan antwoord, o, ek kan verduidelik, ons het die beste van die vee gespaar om aan die Here te offer. En ook die koning het ons gevange geneem. Hy is in maksimum gevangenis, ons het hom ook nie doodgemaak nie. Samuel het baie kwaad geword, en het gesê, Saul, God het nie behaag in offerandes meer as in gehoorsaamheid nie. Omdat jy nie gebuig het voor God nie, omdat jy jouself nie voor God verootmoedig het en geluister het na wat God se woord sê nie, omdat jou hart nie ingestel was op die gebooie van die Here nie, en jy jou eie kop gevolg het, sê Samuel vir hom, het jy afgode diens gemaak, gepleeg. Jy het jouself bo God se woord verhef. Jy het jouself 'n afgod gemaak. Daarom sal die koninkryk van jou weggeneem word, en God sal het aan 'n man gee, 'n man na sy hart. Aan die ander kant is daar 'n Salomo. God het vir die volk daar in Deuteronomium al reeds gesê, julle gaan eendag 'n koning hê. En wanneer julle hierdie koning het, moet daar drie dinge wees wat hierdie koning nooit aanskuldig mag wees nie. Hy mag nie vir hom baie geld by mekaar maak nie. Hy mag nie vir hom baie perde by mekaar maak nie. En hy mag ook nie vir hom baie vroue by mekaar maak nie. Juist hierdie Salomo wat die rykdom van die heerlikheid van God ontvang het, wat in 'n verhouding met God was, aan wie God ongelooflike beloftes gemaak het, het hierdie drie dinge, het hy oorboord meegegaan. Hy het ongelooflik baie goud by mekaar gemaak, sodat die wêreld na sy weelde gekyk het, en verstom was oor die wyse en die rykdom wat hy het. Koningin van Sheba het hom besoek, met hierdie woorde, die helfte van jou rykdom en jou eer is my nie eens vertel nie. Hy het vir hom baie perde en perderuiters by mekaar gemaak, 120.000 as ek reg is, en God het gesê, dit mag nie wees nie. En hy het ook vir hom baie vroue gevat, 1000 vroue. U sien, daar was begeerlikhede wat Salomo wou gehad het, waarin hy toegee, wat uiteindelik sy val tot gevolg gehad het, want sy heidense vroue het sy hart verlei. Hy het begin roem in sy rykdom, hy het begin roem in dit wat hy het en sy status wat hy by mekaar gemaak het, en hy het hierdie klomp vroue gehad. Ons lees bijvoorbeeld van Demas. Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry, en hy het die disippelskap en die apostelskap saam met die apostels verloon. Hy het weggestap daarvanaf, omdat die wêreld in sy hart ingegaan het. Dink aan Agan. God gee vir hulle hierdie ongelooflike oorwinning by Jericho. Maar met hierdie opdrag, Jericho gaan ek vir julle gee, maar alles is met die banvloek getref, julle mag niks daarvan neem nie, dis onder die vloek van God geplaas. Agan sien terwyl hy in hierdie stad voortveg, sien hy goud en silwer en kosbare stene, en dit gaan in sy gemoed, en hy sien dit met sy oë en hy begeer dit. Hy vat van hierdie kosbaarhede, van die goud en die silwer en die klere, en hy gaan in die geheim, en hy gaan bear dit by sy tempel. God het aan Joshua gesê, Joshua, elke plek wat jy jou voet neersit, sal joune wees, jy sal net triomferend wees. En dan is daar ou klein stadjie Ai, dis die volgende stad wat hulle moet oorwin. Maar Joshua stuur nie eens al sy manne nie, want dit is 'n klein ou stadjie. Maar hulle lei 'n ongelooflike nederlaag. Dan val het sy aangesig voor God om te sê, Here, maar u het beloof dat u vir my oorwinning op oorwinning sal gee. Wat het gebeur, Here? Ons het nederlaag gely. 36 van ons manne is dood. Here, dit is nie wat u my beloof het nie. Ek staan op die belofte van God. Wat het verkeerd gegaan? waarop die Here dan vir hom sê, Joshua, staan op. Israel. Israel het gesondig. Israel was ongehoorsaam aan my en ek sal nie een oomblik meer verder in julle midde wees totdat julle hierdie sonde uitgedelg het nie. U ken die verhaal. Hoe daar 'n sifting plaasgevind het en God uiteindelik uitgewys het dat dit Agan is. Agan word nader geroep en God sê, jy moet Agan en alles wat hy het, sy hele huishouding, alles wat hy het, moet met klippe dood gegooi word. Hulle moet sterwe, anders gaan ek nie een oomblik meer verder saam met julle in julle midde wees nie. U sien, geliefdes, Agan het toegegee aan iets wat God gesê het wat nie mag gebeur nie. En daarom sterwe Agan en sy hele huisgesin. Dit gaan oor begeerlikhede. Here, neig my hart tot u getuienisse, tot dit wat u gesê het, tot die opdragte wat u in u woord gee, dat ek dit sal nakom. Aan die ander kant het ons die pragtige mooi van die spektrum, Daniel. Hy is in 'n heidenland waar heidene gedien word. Hy is in ballingskap weggevoer, maar Daniel het homself voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spyse van die koning nie, om nie toe te gee aan die begeerlikhede of aan die vermaaklikheid van die wêreld wat na hom toe kom nie. Hy het 'n keuse gemaak dat hy by God sal staan. Hy het ook besluit dat hy die Here sal aanbid. U weet daarvan, u ken dit, hoe hy elke dag sy vensters oopgemaak het in die rigting van Jerusalem en die Here 3 maal 'n dag aanbid het. Daar was 'n komplot vir hom gestel. Niemand mag weer iemand anders aanbid as die koning nie. Jy moet voor die koning neerval en die koning aanbid, en as iemand enigsins 'n ander god aanbid, sal die oordeel van die koning oor hom wees. Hulle het geweet. Hulle gaan Daniel voor 'n lokvel bring. Gaan Daniel toegee of gaan hy nie toegee nie? Daniel het met die opdrag geen kennis geneem daarvan om hom daaraan te onderwerp nie. Hy het nog steeds die vensters van sy woning oopgemaak. Nie in die geheim nie, in openbaar dat mense kan hoor. En dan kruil hom ook op sy knieë waar hy met die Here praat. Hy word in die leeuhok gegooi. Hy sê, kommer daaroor nie. Ek gaan nie toegee aan 'n koning om hom te aanbid nie. Die Here, onsse God, alleen sal ek aanbid. Ek ken die verhaal hoe God die bekke van die leeu gesluit het. En die volgende dag word sy aanklaers gebring. Daniel word uit die leeukuil uit opgetrek omdat God hom bewaar het. En dan sê die Bybel, sy aanklaers is in die leeukuil gegooi en voordat hulle voete nog die grond geraak het, het die leeu hulle uitmekaar uitgeskeur. Dit was hongerleeus. Dit was wreedagtige leeus. Maar God het die bekke van die leeus kom sluit en Daniel het rustig geslaap, want sy keuse was by die Here. Saam met hom sy ander 3 vriende, Sadrag, Mesag en Abednego, wat ook 'n opdrag kry, daar gaan 'n basuin geblaas word. En die oomblik as hierdie basuin geblaas word, moet julle neerval en aanbid, julle met die koning aanbid. Almal wat dit nie doen nie, sal in die vuuroond gegooi word. Daniel, Sadrag, Mesag en Abednego doen dit nie. Dan word hulle voor die koning aangekla om te sê, hier is Joodse manne hier wat nie luister na u nie, wat nie toegee aan wat u sê nie. Hulle het nie gebuig en hulle het nie neergeval nie. Die koning laat roep hulle en sê, was dit miskien 'n misverstand? As julle tog sal neerval by die blaas van die basuin, dan sal ek julle spaar. Waarop hulle die koning antwoord, o koning, laat dit aan u baie bekend wees. Ons aanbid die lewende God. Ons sal nie voor 'n afgod of voor u as koning ons nie buig nie. En die Here, onsse God, is in staat om ons te verlos. Maar indien hy ons dan nie uit die brandende oond verlos nie, dan sterf ons as martelare vir God. Die koning is bitter kwaad. Die vuur word 7 keer warmer gemaak. Dan word die sterkste manne geroep om te sê, vat hierdie 3 manne en gooi hulle in die brandende oond. Terwyl hulle besig is om hierdie 3 manne, Sadrag, Mesag en Abednego, in die vuuroond te gooi, is die hitte van daardie oond so intens, dat die manne wat hulle met ingooi verkoel word. Maar binne in die oond is daar 4 mense wat nou loop. Die koning se bene begin te mekaar klap en hy sê, het ek nie 3 mense ingegooi nie, hoe sien ek 4? En die 4de lyk soos 'n godelike see. Dan roep hy uit, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die allerhoogste God, kom uit. Hulle hare is nie geskroei nie, hulle ruik nie eers na vuur nie. En dan moet hy in sy spore omdraai om te sê, daar is geen ander God as die God van Sadrag, Mesach en Abednego nie. Geliefdes, ek wil vir jou as dit ware net hiermee laat en vir u sê, elke dag maak ons keuses. En keuses het gevolge. Daarom pas op hoe jy wandel. Ek wil met vir u afsluit met 1 ou versie. Daar in 1 Petrus 2 vers 11 wat sê, die vleeslike begeerlikhede wat stryd voer teen jou siel. Ons gaan volgende keer verder praat oor hierdie vers. Maar ek wil hierdie vers net by u los. As 'n gebed en 'n pleidooi, neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie. Here, dat ek sal lewe tot eer van u en nie tot my vlees en my begeerlikhede en die verleiding van hierdie wêreld sal navolg nie. Mag die Here vir u ryklik seën. Terwyl ons weer met mekaar praat, goeiedag vir u geliefde.
Nou wat is waar is,